მიმშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას დღეს 4 იანვარია ძირფასო მსმენელებო მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ რუსეთის ფედერაციის მიერ გადამზიდავებისთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე შემდეგ უკვე კი ამბობთ ძალაში შესული შრომის კოდექსში ძალაში შესული ცვლილებების გარშემო შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს შიდა ქართლიდან გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ავღანეთში პატიმრების განთავისუფლების პრობლემის გარშემო კი ამბობთ შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას გავიმეორებთ მუსიკას ყოველკვირეულ რუბრიკას რომელიც საშობაო მელოდიებს ეძღვნება ასეთია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის პირველი ნაწილი მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რუბრიკას მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ ოქრობი რუხაძე უძღვება პროგრამას რუსეთის ფედერაცია სავიზო რეჟიმს ჯერ მხოლოდ გადამზიდავებისთვის ამარტივებს. სახმელეთო ტრანსპორტის მძღოლებისთვის რუსეთის საზღვრის გადასალახავად მრავალჯერადი ვიზის აღება არც თუ იაფი, მაგრამ შედარებით სწრაფად და იოლად მოსაპოვებელი გახდება. რამდენად წაადგება ამგვარი პერსპექტივა საქართველოს ეკონომიკას? რა მიზნები შეიძლება ედგას რუსეთის ამგვარი გადაწყვეტილების უკან? ლელა კუნჯულია.
ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ქართველი გადამზიდავები რუსეთის ვიზების აღებას პრიორიტეტულ რეჟიმში წინასწარი ჩაწერის გარეშე შეძლებენ. მრავალჯერადი საქმიანი ვიზის აღება 10 სამუშაო დღეში $160 ეღირება, ხოლო დაჩქარებულ რეჟიმში, ანუ 3 სამუშაო დღის განმავლობაში, ვიზის საფასური $310 იქნება. ვიზების გამარტივებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს რუსეთმა შუამავალი ქვეყნის შვეიცარიის დახმარებით შემოუთვალა, მედიის წარმომადგენლებს 3 იანვარს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ მიაწოდა, როგორც ნათია მიქელაძემ აღნიშნა, ეს მეტად მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის და რომ ეს საქართველოს ეკონომიკასაც წააგდება.
კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მეწარმე გადამზიდველების დასაქმებას სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანა გადაზიდვების სფეროში. მნიშვნელოვანია ეს ქვეყანაშორის ტვირთბრუნვის ზრდის მიმართულებით, გამომდინარე იქიდან, რომ სახმელეთო ტრანსპორტი არის უფრო ხელმისაწვდომი და შესაბამისად გაიზრდება ტვირთბრუნვაც ამ თვითღირებულების შემცირების ხარჯზე.
მართალია, რუსეთმა გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და სავიზო რეჟიმის გამარტივება ამ წლიდან ამოქმედდება, ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტული დეტალები პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით. განმარტებები აუცილებლად გასავლელი პროცედურების შესახებ უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ვებსაიტზე. ამ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, რუსეთსა და საქართველოს შორის საავტომობილო მიმოსვლა 2006 წლის 2 ოქტომბერს რუსეთის ფედერაციის ინიციატივით შეწყდა და მისი აღდგენის მიზნით კონსულტაციები რუსეთის მხარესთან 2012 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პროცესმა პირველი შედეგი 2012 წლის ბოლოს გამოიღო და რუსეთის ფედერაციიდან გამოგზავნილ იქნა საერთაშორისო სატვირთო საავტომობილო გადაზიდვის კვოტირებული ნებართვის ბლანკები. ამ ეტაპისთვის განახლებულია რეგულარული საავტომობილო მიმოსვლა და ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები 2014 წელს მხარეებს შორის გასაცვლელი ნებართვების რაოდენობის შეთანხმების თაობაზე. სატრანზიტო ქვეყნისთვის საქართველოსთვის გადაზიდვების სფეროში ნებისმიერი სახის მარწუხის მოხსნა და პროცედურების გამარტივებას მიესალმება ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილი. თუმცა ის რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას ახლო მომავალში უპერსპექტივოდ მიიჩნევს. როგორც მან უთხრა 3 იანვარს რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ, რადგანაც ქვეყნის დაახლოება ევროკავშირთან რუსეთის განსაკუთრებულ აშკარა გაღიზიანებას იწვევს.
სერიოზული ეკონომიკური ეფექტი არ და ვერ ექნება ბევრი მიზეზის გამო და ასევე მე მგონია რომ მაინც და მაინც ჩვენ თვითონაც ანუ საქართველოს მოქალაქეებმაც არ უნდა ვცადოთ განსაკუთრებული ინტეგრება და განსაკუთრებული მიბმა რუსულ ეკონომიკაზე ამ წელს გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ შესაძლოა ეს რაღაც შემთხვევაში მოგვებრუნდეს ცუდათაც კი თუ რუსეთი რაღაცა ბერკეტებს გამოიყენებს ანუ ჩვენ თვითონ უნდა იყოთ უფრო მობილურები და უფრო მოქნილები ამისათვის იმიტომ რომ რუსეთს ეს ახასიათებს და სამ ეხა ყველაზე უფრო რისკ წელი დგება და დადგა საქართველოს სოციალიზაციის შემდეგ მე ველოდები პრობლემას რუსეთის მხრიდან ძირითად ეკონომიკაში
გადამზიდავებისთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივებამდე მოსკოვმა გასული წლის ბოლოს მინიშნავები გააკეთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის მთლიანად გაუქმების პერსპექტივებზეც. როგორც ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა უთხრა მაშინ რადიო თავისუფლებას, რუსეთი ასეთი დამთმობი ნაბიჯებით ცდილობს შექმნას სარგებელი, რომლის წართმევაც მისთვის ხელსაყრელი სადამსჯელო ბერკეტი იქნება, თუ კი საქართველო აქტიურად გააგრძელებს სვლას ევროკავშირისკენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გაცემა სოციალური თემით. 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა ცვლილებები შრომის კოდექსში, რომელიც დეკრეტული შვებულების გაზრდილი დღეების რაოდენობასთან ერთად გაზრდილ ანაზღაურებასაც ითვალისწინებს. ცვლილებებს მხოლოდ ნაწილობრივ მიესალმებიან ქალთა და გენდერის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები. რატომ, რა პრობლემები აქვს თავად დედებს? ნინო ხარაძე კითხვით.
ანი კოპალიან სამი კვირის ვაჟიშვილი ირაკლი ყავს. ის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიწვეული ლექტორია, უკვე 4 წელია ხელშეკრულებით მუშაობს და აკადემიურ წერას ასწავლის. ანის უნივერსიტეტი ყოველი სემესტრის წინ უფორმებს ხელშეკრულებას. იმის გამო, რომ სემესტრი თებერვალში იწურება, შვილი კი დეკემბერში გააჩინა, დეკრეტული შვებულება ხელშეკრულების მიხედვით თითქმის ორთვიანი გამოსდის. რაც არ უნდა ეწერო შრომის კოდექსში, მისი და მისი დასაქმებლის ამოსავალი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ურთიერთობაა.
მე ამ ხელშეკრულების ბოლომდე, ანუ სემესტრი მთავრდება თებერვალში, თებერვლის ბოლომდე მაქვს ხელშეკრულება და მასალამე თებერვლის ბოლომდე მაქვს დეკრეტული შვებულება. ანუ გამოდის პრინციპში, რომ მე სადღაც ორ თვემდე მომიწია დეკრეტულმა შვებულება კლიენტად, რომელიც საერთოდ ანაზღაურდება უნივერსიტეტის მიერ და ანაზღაურებს მას მხოლოდ აი სოციალურმოყოფის სამსახური, ანუ სახელმწიფო ესეთი ლარით, აი ესეთი პირობები არის ჩემი ხელშეკრულება.
ანი ამბობს, რომ შვილი ახლა რომ გაეჩინა, მომდევნო სემესტრში ხელშეკრულებას ვერ გაუფორმებდნენ. ანუ მარტის სემესტრს გამოტოვებდა და შესაბამისად არც სამსახურის გაგრძელების რეალური იმედი ექნებოდა და ვერც სახელმწიფოსგან ერთჯერად დახმარებას მიიღებდა, რომელიც 1 იანვრიდან მოყოლებული 1000 ლარით არის განსაზღვრული. როგორც პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძემ განუმარტა რადიო თავისუფლებას, შრომის კოდექსში ცვლილებების აუცილებლობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებთან საქართველოს კანონმდებლობის ის შეუსაბამობამ და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის არასათანადო სტანდარტმა განაპირობა. ცვლილებების მიზანი ორსულობის გამო სამშობიაროდ და ბავშვის მოსავლელად აღებული როგორც ანაზღაურებადი, ისე ანაზღაურების გარეშე შვებულების გახანგრძლივება. ცვლილებების მიხედვით შვებულების პერიოდში გასაცემი ფულადი ანაზღაურებაც იზრდება.
ბავშვის მოვლის გამო შვებულება იზრდება 477 დღიდან 730 კალენდარულ დღემდე. აქედან ანაზღაურებადი შვებულება ნაცვლად 126-ისა იქნება 193 კალენდარული დღე. დამშობიარობის გარწმულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღე, მანამდე ეს იყო 140. ამ კანონპროექტის მიხედვით 21 მოხსნის პირველი პუნქტი ადგენს საქართველოს ორსულობის შობიაროზე ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვიდ აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობას და იგი შეადგენს არაუმეტეს 1000 ლარს, რაც მანამდე იყო არაუმეტეს 600 ლარისა.
დიმიტრი ხუნდაძის განმარტებით ცვლილება შეეხება საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებულებს, თუმცა ერთი განსხვავებით.
საჯაროში თუ ხელში არის 1000 ლარი ნაკლები, მაშინ 1000 ლარამდე უკვე თვითონ ორგანიზაცია შეუსებს. ხელფასი თუ მეტი აქვს 1000 ლარზე, უკვე ორგანიზაცია შეუსებს, რომ ხელფასი იყოს მთლიანად. და თუ არის ეს, ვთქვათ, არასაჯარო სამსახური, მაშინ იქ ეძლევა ხელფასის ოდენობა, რაც აქვს. ამას სახელმწიფო უხდის და თუ დანამატის სახით მათ სამსახურის და დასაქმებულ შორის არის შეთანხმება კონტრაქტის პირობების მიხედვით, ანუ ჩაწერილი ფაქტი შეთანხმება, შეიძლება დანამატის სახით თვითონ საწარმო მიწეს კიდევ დანამატის სახით და აიღოს უფრო მეტი.
საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებული ქალების მიმართ, რომ კანონი არათანაბარ მოთხოვნებს აყენებს, სწორედ ამ თემაზე ამახვილებს ყურადღებას ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი.
ანუ საჯარო სექტორში და კერძო სექტორში მომუშავე ადამიანები არათანაბარ პირობებში არიან. საჯარო სამსახურში მომუშავე ადამიანს აი ამ 167 ლარს, რომელსაც სახელმწიფო უხდის, დამსაქმებელი დაუმატებს და შეუბრძებს ხელფასის ოდენობის რაოდენობას. მაგალითად, თუ ადამიანს აქვს 500 ლარი, ის ხელფასი 167 გადაიხდება სახელმწიფოს მხრივ, მის სახელმწიფო 167 ლარს და დამსაქმებელი შეუსებს 500 ლარამდე. ხოლო რაც შეეხება კერძო სექტორს, ეს არის დამოკიდებული მარტივად რო თქვათ დამსაქმებლის კეთილნებაზე, რაც არ არის ასე თქვათ თქვათ კარგი.
ელენე რუსეცკი საქართველოსი სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის მიხედვით იმ უფლება დარღვევებზე საუბრობს, რის წინაშე დეკრეტულ შვებულებაში მყოფი დედები იმყოფებიან ხოლმე. მათ შორის ეს არის დეკრეტული შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, დეკრეტული შვებულების თანხის ანაზღაურებაზე უარის თქმა, უხალფასო შვებულების დროს სამსახურიდან გათავისუფლება, სამსახურიდან გათავისუფლების დროს წინასწარი ერთთვიანი გასაფრთხილებელი ვადის პრინციპის დარღვევა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, მე შეახსენებ თოქროპირ რუხაძე უძღვება მას პრაღის სტუდიიდან. შემდგომი სიუჟეტი რეპორტაჟია გორიდან, ქართველებსა და ოსებს შორის ურთიერთობის აღდგენის ერთ-ერთ საშუალებად პატიმრების გათავისუფლებას მიიჩნევენ საქართველოს სახალხო დამცველი და ცხინვალის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯად შეფასდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ შარშან ზაფხულში მიღებული გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობიდან გაეთავისუფლებინათ მკვლელობის და ყაჩაღობის მუხლებით გასამართლებული მარეკ დუდაევი. ამ ნაბიჯს საპასუხო რეაქცია ცხინვალიდან მხოლოდ გასული წლის ბოლოს მოჰყვა. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა 31 დეკემბერს ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქე თეიმურაზ ჯერაპოვი შეიწყალა. ჯერაპოვი იმ დღესვე ქართულ მხარეს გადმოსცეს. თეიმურაზ ჯერაპოვი 2010 წელს ჯავის რაიონში დააკავეს და ხელისუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობის ბრალდებით გაასამართლეს. სასამართლომ მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თეიმურაზ ჯერაპოვი 2006-2008 წლებში სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ეკონომიკური განვითარების მინისტრი იყო. მას შემდეგ, რაც დიმიტრი სარაკოევის ადმინისტრაცია შეიქმნა, იქ დასაქმებულ ადამიანებზე ცხინვალში სისხლის სამართლის საქმეები აღიძრა. მათ შორის იყო ჯერაპოვიც. კავკასკი უზელისთვის მიცემულ ინტერვიუში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა განაცხადა, რომ ეს შეწყალება თიბილოვის ჰუმანური ნაბიჯია და ოსური მხარეს შემხვედრ ნაბიჯს ქართული მხარის განაცხადება, რათა გაგრძელდეს დაკავებულთა გაცვლა პრინციპით ყველა ყველაზე. მისივე თქმით, ჯერაპოვის შეწყალება იმ პატიმრების ნათესავების თხოვნის საფუძველზე მოხდა, რომლებიც სასჯელს საქართველოს ციხეებში იხდიან. სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ პირველი ჰუმანური ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა, როცა მარეკ დუდაევი კი არ გაცვალა, გაათავისუფლა და დიდი ხნის განმავლობაში სწორედ დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან ელოდებოდნენ შემხვედრ ნაბიჯს. ზაქარიაშვილის თქმით, ამ შემხვედრ ნაბიჯამდე ყველა პროცესი გაჩერდა. ოსურმა მხარემ კი ჯერაპოვის გათავისუფლებით ეს ნაბიჯი დიდი ხნის შემდეგ გადადგა.
ყოველთვის ჩვენ წინაშე მკაფიოდ აყენებდნენ სწორედ მარეკ დუდაევის საკითხს და ისე რომ არ გავცვალეთ, გავანთავისუფლეთ, ბევრი შრომა ჩავდეთ ამაში. საყოდურს კი მივიღე მერე და მართლაც კეთილინება, იმიტომ რომ ნებისმიერ კონფლიქტ მოგვარება იწყება კეთილინების გამოხატულებით. მეგონა ჩემი ხედვებიდან გამომდინარე და დავაჯერე მე ხელისუფლება, რომ კარგი ნაბიჯი გამოგივა თუ ჩვენ გავანთავისუფლეთ სწორედ მარეკ დუდაევს. გავანთავისუფლეთ. მადლობაც კი არ გამოსულა, მაგრამ მე მინდა რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ მართლა გვინდა ქართულ ოსური დობის აღდგენა.
ქართულ ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფარგლებშიც ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტები აღიარებდნენ, რომ დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხში პირველი ნაბიჯი ზაქარიაშვილის უწყებიდან მოდიოდა. მარეკ დუდაევის გათავისუფლებამ კი არაერთი პატიმრის ოჯახს ახალი იმედი ჩაუსახა. გიორგი მარგველაშვილის სახელზე ამათო იმ პატიმრის შეწყალების და საქმის გადახედვის თხოვნით ცხინვალიდან განცხადებაზე იგზავნებოდა. პირველი იყო ლუდმილა უსოვიჩი, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტს გორის ტერაქტის მოწყობის ბრალდებით გასამართლებული შვილის, გიორგი ზასეევის და მისი მეგობრების, იოსებ კოჩიევის და გიორგი ვალიევის შეწყალება სთხოვა.
ოსებისადმი ჰუმანური დამოკიდებულების იმედი მაქვს, ეს ორი ხალხის ურთიერთობისგან გადადგმული კარგი ნაბიჯი იქნება. თუ ქართული მხარე ამას გააკეთებს, ოსური მხარე მხოლოდ მიესალმება.
ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი შეწყალების თხოვნა გიორგი მარგველაშვილმა გიული დოგუზოვისგან მიიღო. იგი არაერთი მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის გასამართლებული შვილის ბორის ტურაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს.
თხოვ ბატონ გიორგი მარგველაშვილს მიიღოს მისი განცხადება და ჩემი ვაჟი შეიწყალოს.
სწორედ ამ მშობლების გამუდმებული თხოვნის შემდეგ მიიღო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა თეიმურაზ ჯერაპოვის შეწყალების გადაწყვეტილება. მისი სპეციალური წარმომადგენელი მურად ჯიოევი კი აცხადებს, რომ ოსური მხარე მზადაა გააგრძელოს ქართულ მხარესთან მოლაპარაკებები დაკავებულთა გაცვლის თაობაზე. დაკავებულთა გათავისუფლებას მხარს უჭერს საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი, რომელიც ჰუმანური ნაბიჯების გადადგმას ქართველებსა და ოსებს შორის ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით მნიშვნელოვან საკითხად მიიჩნევს.
ბეზოლობა ეს ყო რეპორტაჟი, რომელიც შიდა ქართლის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა გამოგვიგზავნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ დილის გადაცემა გრძელდება პრესის მიმოხილვით. მარიამ ჭეურელმა მომზადა უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ახლა ჩვენ, მე და მარიამ ჭეურელი, გაგაცნობთ პრესის მიმოხილვას.
განულგვირის უცხოეთის პრესაში დიდი ადგილი ეთმობა საახალწლო პროგნოზებს, რომელი თემები მოექცევა ყურადღების ცენტრში, რომელ ამოცანებზე მოუწევთ მუშაობა პოლიტიკოსებს. ლონდონში გამომავალი გაზეთი ინდეპენდენტი წერს.
ახალ წელს არის ბევრი საკითხი, რომლითაც მსოფლიო პოლიტიკა იქნება დაკავებული. დაწყებული ისლამიზმის გავრცელებით, ავღანეთიდან დასავლეთის ჯარების გასვლის ჩათვლითა და აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში კუნძულების გარშემო ჩინეთ-იაპონიის დავით დამთავრებული. მაგრამ ეჯგარეშია, რომ ყველაზე მთავარი ამოცანა სირია უნდა იყოს. საერთაშორისო თანამეგობრობა ბოლოს და ბოლოს უნდა გათავისუფლდეს შემბოჭველი უმოქმედობისაგან. სისხლის მღვრელი სამოქალაქო ომის დაწყებიდან უკვე მესამე წელი შესრულდება. ჰუმანიტარულმა კრიზისმა ისეთი განზომილება მიიღო, რომ მსოფლიო ვეღარ დარჩება უმოქმედო მაყურებლად.
წერს მემარცხენე ლიბერალური ინდეპენდენტი. ასევე ბრიტანეთში გამომავალი კონსერვატიული გაზეთი ტაიმსი მეტი დამაჯერებლობის და ზომიერებისკენ მოუწოდებს პოლიტიკოსებს.
ნდობის დაკარგვას დემოკრატიულ ქვეყანაში შესაძლოა სახიფათო შედეგები მოხვეს. შესაძლოა პოპულისტურმა ალტერნატივებმა ისარგებლონ. ხოლო პოლიტიკაში პოპულიზმისკენ შემობრუნებას შესაძლოა სახიფათო პროცესი მოხვეს. პოლიტიკოსებს სრულიად არარეალისტურ მოთხოვნებს წაუყენებენ. და როცა ასეთი მოთხოვნები ვერ შესრულდებოდა, მათ კიდევ უფრო მეტად ექსტრემისტი პოპულისტები შეცვლიან. აქედან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი უნდა ვისწავლოთ. ბოლო უნდა მოეღოს ერთმანეთში კონკურენციას დაპირებებით, რომელთა შესრულებაც შეუძლებელია. ამის ნაცვლად პოლიტიკოსები მეტი ზომიერებითა და დასახული ამოცანების შესრულებისას მეტი წარმატებით უნდა შეეცადონ ნდობის მოპოვებას. ისინი ნაკლებ დაპირებას უნდა იძლეოდნენ და მეტს აკეთებდნენ.
ასეთია გაზეთ ტაიმსის საახალწლო მოწოდება პოლიტიკოსებისადმი. მილანის ყოველთვიური კურიერე დელა სერა ოპტიმისტურად აფასებს ევროკავშირის საახალწლო პერსპექტივას.
თუ ახალი წლის წარმატება 1 იანვრის კარგ სიახლეებზეა დამოკიდებული, 2014 ევროპისათვის ტრიუმფის წელი უნდა იყოს. ლატვიამ გადაწყვიტა გახდეს ევროზონის 18 წევრი ქვეყანა. მიუხედავად კატასტროფაზე მოსაუბრეებისა, რომლებსაც საერთო სავალუტო ზონიდან გასვლა სურთ. რუმინეთისა და ბულგარეთის მოქალაქეებს მიენიჭათ უფლება შეუზღუდავად იმუშაონ მთელს ევროკავშირში. ნუ თუ მართლაც იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს ეს ევროპული საახალწლო ფოერვერკი. ნაწილობრივ სულ ცოტათი მაინც. პასუხი პოზიტიურია. ევროპა, რომელსაც ხშირად ვხედავთ პარალიზებულს, გვაჩვენებს, რომ ასეთი არ არის.
კითხულობთ ყოველთვიურ კურიერე დელა სერაში. საახალწლო პრესაში ევროკავშირს არც კრიტიკა აკლია, ევროპის უკრაინული შეცდომა. ასეა დასათაურებული პუბლიკაცია, რომელსაც გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია პროჯექტ სინდიკეიტი აქვეყნებს. სტატიის ავტორი, გერმანიის საგარეო უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი იოსკა ფიშერი ევროკავშირს მოუწოდებს უფრო მტკიცედ დაიცვას თავისი სტრატეგიული ინტერესები რუსეთთან ურთიერთობაში. სტატიის დასაწყისში იოსკა ფიშერი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ევროკავშირს პირველად შემთხვე ის, რაც მასთან ურთიერთობაში გააკეთა უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობამ. კიევი დიდხანს საწარმოებდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებას, მაგრამ ბოლო მომენტში უკან დაიხია.
როგორც ახლა ვიცით, მოლაპარაკებებისათვის იანუკოვიჩის ნამდვილი მოტივაცია იყო გაეზარდა ფასი, რომლის გადახდაც რუსეთს მოუწევდა თავის სტრატეგიულ ორბიტაზე უკრაინის დასატოვებლად. სულ რამდენიმე დღის შემდეგ იანუკოვიჩმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გამოაცხადეს რუსეთისაგან 15 მილიარდი დოლარის კრედიტის, ბუნებრივი აირის გაიაფებისა და ვაჭრობის სფეროში სხვადასხვა შეთანხმების შესახებ. იანუკოვიჩის თვალსაწიერიდან ასეთ შეთანხმებას აზრი აქვს მხოლოდ მოკლევადიანი პერსპექტივით. გაზზე შეთანხმება უკრაინას გამოზამთრებაში დაეხმარება. კრედიტი დასჭირდება დეფოლტის თავიდან აცილებაში და რუსეთის ბაზარი, რომელზეც უკრაინის ეკონომიკაა დამოკიდებული, ღია დარჩება. მაგრამ საშუალო ვადიანი პერსპექტივით ევროკავშირზე უარითა და რუსეთთან დაახლოებით უკრაინა მიდის რისკზე, რომ დაკარგავს დამოუკიდებლობას, რომელსაც ეფუძნება ევროპის პოსტსაბჭოთა მოწყობა.
ასეთ შეფასებას გამოთქვამს გერმანიის საგარეო უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი იოსკა ფიშერი პროჯექტ სინდიკეიტისთვის დაწერილ სტატიაში.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით ავღანეთი განმაგრძობს გადაცემას. ამ ქვეყნის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განკარგულებით ხელახლა შეამოწმებენ გასათავისუფლებლად შერჩეული პატიმრების ნაწილს, მას შემდეგ რაც უკმაყოფილება გამოთქვეს შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა, მათ შორის სენატორმა ჯონ მაკ-კეინმა. ავღანეთში პატიმრების გათავისუფლება ჩაფიქრებულია, როგორც კეთილინების ჟესტი თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების ხელშესაწყობად. რატომ გახდა ეს კრიტიკის საგანი? მარიამ ჭიაურალი საუბრობს.
ავღანეთის პრეზიდენტმა გასათავისუფლებლად შერჩეული პატიმრების ნაწილის 88 კაცის ხელახლა შემოწმება მოისურვა მას შემდეგ, რაც ხუჩაბაც ქაბულში შეხვდა ამერიკელ სენატორებს, რესპუბლიკელების ჯონ მაკეინის და ლინდსი გრეემის ხელმძღვანელობით. სენატორმა გრეემმა შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განმარტა, რატომ ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატები 88 პატიმრის გამოშვებას.
Over 60 coalition forces have been killed.
Koalitsiyur jarebis 60 meti tsevri ikna mokluli am 88 katsis mokmedebis shedegat da 57 afganeli ikna mokluli am 88 katsis mokmedebis shedegat. Uplebis mitsema ro misini gaatavisuplon sheuratsqopa ikneba afganeli khalkhisa და ჯარისკაცებისათვის და იმათვის, ვინც საფრთხეში ჩაიგდო საკუთარი სიცოცხლე მათ შესაპყრობად.
სენატორ გრეემს არ დაუმალავს, რომ ხსენებული პატიმრების გაშვება ზიანს მიაყენებდა შეერთებულ შტატებთან ავღანეთის ურთიერთობას. პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მიერ შექმნილი საგანგებო კომისიის წევრმა აბდუ შოქურ დადრასმა მოგვიანებით დაადასტურა, რომ ხელახლა შეამოწმებენ ამერიკელი სენატორების მიერ ნახსენებ პატიმრებს.
ჩვენ უკვე დავასრულეთ 88 საქმის შესწავლა, მაგრამ ავღანეთის პრეზიდენტის სასახლიდან მოსული განკარგულების შემდეგ ახლა ვემზადებით იმისათვის, რომ გავეცნოთ, რა სამხილების მოწოდება შეუძლიათ ჩვენს ეროვნულ და საგარეო დაზვერვის ორგანიზაციებს ამ ბრალდებების გასამყარებლად.
ამბობს ავღანეთში პატიმრების გათავისუფლების საკითხზე მომუშავე კომისიის წევრი. ავღანეთში აპირებენ სულ 650 პატიმრის გაშვებას თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკების ხელშესაწყობად. ამ საკითხის გარდა ამერიკელმა სენატორებმა პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან შეხვედრისას იმსჩელეს უსაფრთხოების ორ მხრივ ხელშეკრულებაზე, რომელიც უნდა განსაზღვროს 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ნაწილის დარჩენის პირობები. ავღანეთის პრეზიდენტი ფეხს ითრევს ასეთი შეთანხმების ხელმოწერაზე. ის აკრიტიკებს ხელშეკრულების პროექტის ზოგ კომპონენტს, მათ შორის ამერიკელი ჯარისკაცების უფლებას ოპერაციები ჩაატარონ სამოქალაქო პირებით დასახლებულ რაიონებში, თუ იქ თალიბები იმყოფებიან. ავღანეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ სენატორმა მაკ-კეინმა განაცხადა.
As a result of our long
დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტ კარზაისთან ჩვენი ხანგრძლივი შეხვედრის შედეგად შევამციროთ უთანხმოებები და მჯერა, რომ შეგვიძლია მოველოდოთ უსაფრთხოების შესახებ ორმხრივი შეთანხმების ხელმოწერას, ისევე როგორც მის საკმაოდ მალე განხორციელებას.
შეერთებული შტატები იმუქრება, რომ ქაბულთან უსაფრთხოების შესახებ ორმხრივი ხელშეკრულების ხელმოწერის გარეშე 2014 წლის ბოლოსთვის ყველა ჯარისკაც გაიყვანს ავღანეთიდან.
მარიამ ჭიაურელი გეამბობდა ავღანეთზე. ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა გაათავისუფლოს გარკვეული რაოდენობა პატიმრებისა. ეს მიჩნეულია როგორც კეთილინების ჟესტი თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების ხელშესაწყობად, მაგრამ სია გასათავისუფლებელი პატიმრებისა არ მოიწონა შეერთებულ შტატებმა. ავღანეთის მთავრობას უწევს ეს სია კიდევ ერთხელ შეამოწმოს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამეს ჩიჟმაში ვაპოვნე.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აგვიგეთყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების დღიურებს თავის საზღიურო ჩანაწერებს, ანუ წაკითხავთ ჩვენს ეთერში ლელა კოდალაშვილის მწერალი და ლიტერატურია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. დილის გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, როგორც თავშივე გითხარით ამ რუბრიკას. ახლა ვიმეორებთ საშობაო მუსიკას მიუძღვნა მუსიკა მუსიკის ავტორმა ვახო ხვიჩიამ თავისი რუბრიკა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
შობის დღესასწაულს უმთავრეს და განუყოფელ ნაწილს მუსიკაც წარმოადგენს. Музыка, რომელიც 19-ე საუკუნის ბოლოს რელიგიური მუსიკალური ფენომენისგან, gospel spirituals-იდან აღმოცენდა. დროთა განმავლობაში ფერი იცვალა და დამოუკიდებელ ჟანრადაც ჩამოყალიბდა. დღესდღეობით ხსენებული მიმდინარეობა ყველაზე მოთხოვნადი ამერიკის შეერთებულ შტატებშია და შესაბამისად ხელის მოთხოვნის იდეალურ საშუალებასაც წარმოადგენს. იმ არტისტებს გულისხმობ, მთელი წელი ღირებულს რომ ვერაფერს ქმნიან. ახალი წლების დღეებში კი სანტა კლაუსის ქუდებს იხდენენ და დამტკვარი ყალბი შემართებით ცდილობენ მსმენელისთვის თავის შეხსენებას. თუმცა ამ ჟანრს მუსიკალურად ღირებული, კლასიკად ქცეული ნაწარმოებებიც ახსოვს და დღევანდელ სიუჟეტშიც რამდენიმე მათგანს გავიხსენებ. Jingle Bells-ის ავტორობა 19-ე საუკუნის ამერიკელ კომპოზიტორს, James Lord Pierpont-ს მიეწერება. ის ბაპტისტური ეკლესიის მოძღვრის ოჯახში გაიზარდა, როცა მამამისი ქადაგებდა, თავად ორღანზე უკრავდა. Gospel-სა და Spiritual-ს უწევდა აკომპანირებას. ზემოხსენებული სიმღერის იდეა კი ჯეულობაში ეწვია, თუმცა ორღანის რთული ბუნებიდან გამომდინარე ინსტრუმენტზე გადატანა ვერ მოახერხა. მელოდია რომ არ დაიწყებოდა ქალთა პანსიონში გაიქცა, სადაც მთელს ქალაქში ერთადერთი ფორტეპიანო უკრავდა. გადმოცემის თანახმად, იქაური ქალები მეტად აღფრთოვანებულად მოსმენილით. მარხილის ეჟვანთა ჟღარონს გვაგონებს. ოდეს სიმღერასაც ასევე დაარქვა. One Horse Open Sleigh. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა. სოფლიოში ყველაზე ცნობილი საშობაო სიმღერის ტექსტიც იცვლებოდა და მუსიკალური სხეულიც იცვლიდა ფორმებს. დღეს კი მის ერთ-ერთ ყველაზე ორიგინალურ, ინსტრუმენტალურ ვერსიას გთავაზობთ, რომელიც მესაკვირე უინტონ მარსალისსა და ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის ჯაზ ორკესტრს ეკუთვნის. ახლა კი ამერიკელი კომპოზიტორის ირვინგ ბერლინის White Christmas გავიხსენებ, რომელიც პირველად 1941 წელს მსახიობმა და მომღერალმა Bing Crosby-მ შეასრულა. მომდევნო წელს სიმღერა მხატვრული ფილმის Holiday Inn-ის საუნდტრეკის მთავარ თემადაც იქცა და ამერიკის კინოაკადემიის პრიზი ოსკარი დაიმსახურა. როგორც მუსიკათმცოდნენი აღნიშნავდნენ, White Christmas განსაკუთრებული პოპულარობით ნაცისტებთან მებრძოლ ამერიკელ ჯარისკაცებში სარგებლობდა. სევდიანი მელოდია თუ ლირიკა მათთვის ტკბილ მოგონებებთან, მშობლიურ მხარესთან და ოჯახურ იდილიასთან ასოცირდებოდა. 900-მდე თხზულებისა თუ 19 მიუზიკლის ავტორისათვის თეთრი შობა ფინანსურად ყველაზე მომგებიანი ნაწარმოები გამოდგა, რადგან საერთო ჯამში 50 მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. მხოლოდ ერთხელ ინერვიულა, როცა ელვის პრესლის ქავერი მოისმინა. როკენროლის მეფის ვერსიას ვულგარული უწოდა. With every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. May your days, may your days, may
your Christmas be
და ბოლოს კიდევ ერთი სიმღერა, რომელზეც სასიყვარულო ბალადა უფრო ითქმის, ვიდრე საშობაო თხზულება. Mass Baby It's Cold Outside თქვია და ამერიკელ კომპოზიტორს ფრენკ ლოსერს ეკუთვნის. პირველად ცოლთან ერთად იმღერა საახალწლო წვეულებაზე და ისიც მეგობრების ვიწრო წრეში. მოგვიანებით კი საავტორო უფლებები მედია კომპანია Metro Goldwyn Mayer-ს მიხიდა. ამბობენ, რომ ამის გამო მეუღლე ლამის გაეყარა, რადგან თხზულებას მათ ინტიმურ, სამიჯნურო ბალადად თვლიდა და საახალხოდ არ ემედებოდა. მას შემდეგ ნახევარი საუკუნე გავიდა და დღესაც ყოველი შობა ახალი წლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ამჯერად კი მას რეი ჩარლზისა და ბეტი კარტერის დუეტი შეასრულებს.
I've got to go home. Better you freeze out there. Say lend me your comb. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk to me. Think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and died, I really can't stand. Get over that old love. Oh, but it's cold.
ეს სტუდიით ოლკერული რადიო ჟურნალით განვაგრძობთ გადაცემას. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს მეათე სტუდიაში საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის გარშემო, რომელიც სტანდარტულ ოქმებთან ერთად საქართველოს პარლამენტმა ახალწლამდე რამდენიმე დღით ადრე დაამტკიცა.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის აერთიანებს ყველა თანამედროვე მიდგომას, რომელიც ამ მიმართებით არსებობს, საუკეთესო გამოცდილებას მსოფლიოს ევროპის ქვეყნების.
გამოვთ ასევე ეკატერინე ტოგონიძეზე. ეს კიდევ ერთი ქართველი მწერალია, რომელიც ბერლინის ცნობილი ლიტერატურული კოლეგიუმის სტუმარი გახლდათ.
გერმანელებს ძალიან მაღალი კულტურა აქვთ ლიტერატურული კითხვის. იქ ადამიანებს არ ეზარებათ, რომ მივიდნენ, თქვათ, თუნდაც დამწყებ ავტორთან, მოусმინონ მას, რადგან მოგეხსენებათ ავტორის მიერ წაკითხული საკუთარი ტექსტი კიდევ უფრო სხვა.
ყველასათვის ცნობილი ზურაბ წერეთლის 80 წლისთავსაც გამოეხმაურებით.
მოსკოვის 850 წლისთავის იუბილის დღეებში მანეჟის მოედანზე შედგა მიდებული სავაჭრო ცენტრის პრეზენტაცია.
დაცემის ბოლოს კი გამოვიმეორებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება იმას, თუ როგორ აღნიშნავენ ახალი წლის და შობის დღესასწაულს ქუთაისის მახლობლად იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში.
ძველი ინდოური ნაიკნესაცია. ნიგოზი და ცოტა ჭადისფერი უნდა ოქნა. ზილავ, ნიორი უნდა, ხახვი უნდა. ამსაცებს ავადუღებ. და დავჭერეთ ინდოურ ჩავაწყობ, ჩი დავადუღებ პატარახან და გადმოვდგამ და გაცივდება.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენცია გაერომ 2006 წელს მიიღო. საქართველომ ამ დოკუმენტს ხელი 2009 წელს მოაწერა და მას შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციები კონვენციისა თანდართული ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირებას ითხოვდნენ. სწორედ ფაკულტატური ოქმია ეს დოკუმენტი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საშუალებას აძლევს უფლებების დარღვევის შემთხვევაში სპეციალურ კომიტეტში იჩივლონ. გაეროს კონვენციის და თანადართული ოქმის რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტმა ახალ წლამდე რამდენიმე დღით ადრე მოახდინა. ნინო როდონაია დეტალებით.
ახლახან სტუდენტებმა ბათუმში ექსპერიმენტი ჩაატარეს. იმის გასარკვევად თუ რამდენად ადაპტირებულია გარემო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებებთან, რამდენიმე სტუდენტი ეტლში ჩაჩდა და მეგობრების დახმარებით გადაწყვიტა ბათუმის ქუჩებში გასეირნება და საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა. ექსპერიმენტის მონაწილე ხატია და გიგი ამბობენ, რომ საკუთარ თავზე გამოსცადეს პრობლემები, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ყოველდღიურად აწყდებიან.
ჩემი ჯგუფელიც მეხმარებოდა და ვერ შეუძლეთ ფაქტიურად ასვლა. ჩამოვედი ეტლიდან და ეტლი ავიყვანეთ და ის შევედით ავტობუსში.
განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ისიც, რომ თქვა ბარგის გადასატან ჩაშენებას უწოდებენ პანდუსეს. პანდუსი არა, ამას დამოუკიდებლად კი არა, სხვის დახმარებითაც შეუძლებელია გადასვლა.
2013 წელი საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის წლად იყო გამოცხადებული. ეს გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ საქართველოს წინა პრეზიდენტმა მიიღო. პედაგოგი ირინე აბდალაძე ამბობს, რომ დაფინანსების სიმცირის გამო შარშან მაგალითად ვერ განხორციელდა ჟესტური ენის თარჯიმის სახელმწიფო პროგრამა. მისივე თქმით, ქალაქებსა და რაიონებში ამ პროფილის თარჯიმნები პრაქტიკულად აღარ არიან, რაც მენად დაქვეითებულებს პრობლემებს უქმნის.
მიდიან სხვადასხვა თავიანთი პირადი ყოფითი სამედიცინო პრობლემების მოგვარების მხრივ და აწყდებიან ინფორმაციულ ბარიერებს. მიმღებ ორგანიზაციას არ ესმის მათი და თვითონაც არ ესმით მეტყველი საზოგადოების. აი, აქ უკვე არის სერიოზული წყვეტა.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის სივრცის მოწყობის და არქიტექტურული ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტი საქართველოს მთავრობამ ერთი თვის წინ დაამტკიცა. ამ დოკუმენტის მნიშვნელობაზე პრემიერ-მინისტრმა 6 დეკემბერს ისაუბრა მთავრობის კანცელარიის შენობასთან, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულანთან ერთად პანდუსი გახსნა. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული პირობები ყველა საჯარო დაწესებულებაში უახლოესი 5 წლის განმავლობაში შეიქმნება და მათ გადაადგილების და კომუნიკაციის პრობლემა აღარ ექნებათ.
ქვეყნის იმიჯი, განიზომება, იმით თუ როგორ ზრუნავს საკუთარ მოქალაქეზე. სახელმწიფო ძალია იზრუნოს ყველა თავის მოქალაქეზე. ყოველმხრივ ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებასთან. შეუქმნას მათ ყველა პირობა ღირსეული ცხოვრებისათვის.
თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, რომლებმაც უფლებების დასაცავად არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნეს, არაადაპტირებული გარემოს გარდა უმთავრეს პრობლემად უმუშევრობას ასახელებენ. მსგავსი საკითხების გადასაწყვეტად კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის წარმომადგენელი რატი იონათამიშვილი აუცილებლად მიიჩნევს არასამთავრობო სექტორის, ხელისუფლების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ეფექტურ კოორდინაციას და გადამწყვეტ მნიშვნელობას. თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების აქტიურობას ანიჭებს.
დღეს უფრო ძლიერებად ვიდრე ოდეს მე ვიყავი, დღეს უფრო მეტნი გამოვთქვა პროტესტ, მეტად ვაფიქსირებ ჩვენს მრავალფეროვნებას ვიდრე აქამდე იყო. ეს არის ძალიან კარგი ნიშანსვეტი ინფორმაციის მიწოდება ზუსტად ჩვენი ჩართულობით ამ ყველაფრის გაკეთება და ჩვენი მონაწილეობა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი იმისთვის, რომ ჩვენი სამოქალაქო უფლებები და ინტერესები დავიცვათ. ჩვენი საჭიროებების გათვალისწინების გარეშე არც ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც მნიშვნელოვანია და რომელიც მითუმეტეს ჩვენ ქვეყნება, არ იყოს მიღებული ქვეყანაში.
გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ჩართვას მათი უფლებების შესახებ გაეროს მიერ 2006 წელს მიღებული კონვენცია უზრუნველყოფს. ამ დოკუმენტს საქართველომ ხელი 2009 წელს მოაწერა, მაგრამ ხელისუფლება რატიფიცირებას არ ჩქარობდა. უმთავრეს მიზეზად სახელდებოდა ფინანსების სიმცირე, რადგან კონვენციის რატიფიცირება სახელმწიფო სავალდებულებს მატერიალურად უზრუნველყოს გარემო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის. გაეროს კონვენციის რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს 26 დეკემბერს მოახდინა ფაკულტატური ოქმის თანდართული დეკლარაციის გათვალისწინებით. რატიფიცირებას ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას უწოდებს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. მისი განმარტებით, გაეროს კონვენციაში ნებისმიერი ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზეა საუბარი, თუმცა ეს ერთადერთი საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებზეა ფოკუსირებული.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის აერთიანებს ყველა თანამედროვე მიდგომას, რომელიც ამ მიმართებით არსებობს, საუკეთესო გამოცდილებას მსოფლიოს, ევროპის ქვეყნების და სახელმწიფოებს ეუბნება. არამარტო ის რა უნდა გააკეთონ, არამედ როგორ უნდა გააკეთონ, და ეს არის მთავარი. კონვენცია ამბობს, რომ არამხოლოდ უფლებების გარანტირება უნდა მოახდინოს სამართლებრივ დონეზე და ისე განსაზღვროს ცნება შეზღუდული შესაძლებლობის პირის, როგორც კონვენცია ამბობს, არამედ ამბობს იმას, რომ უნდა გამოიყენოს ყველა რესურსი, მატერიალური, ტექნიკური, ადამიანური იმისთვის, რომ უფლებების გარანტირება მოახდინოს რეალურად.
ლინა ღვინიანიძის განმარტებითვე, გაეროს კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველომ უნდა შეცვალოს შიდა საკანონმდებლო ჩარჩო და პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისადმი სახელმწიფოს მიდგომა სამედიცინო ხასიათისაა.
კონვენცია ამბობს, რომ შეზღუდულებას მქონე ადამიანები არიან არა პაციენტები, არამედ ისინი არიან მოქალაქეები, მათ უნდა შეექმნა ყველა პირობა იმისთვის, რომ ისინი გახდნენ საზოგადოების წევრები და ძალიან პრაგმატული დანიშნულება და მიზანი შეიძლება ჰქონდეს ამას. იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო მუდმივად გახდის მასზე დამოკიდებულს ამ ადამიანებს და არ უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ მათთვის დამოკიდებულ ცხოვრებას, ბუნებრივია ეს ფინანსები, რომელიც უნდა გამოყოს და ვალდებულება მას აქვს ასეთი აღებული, იქნება ყოველთვის განუსაზღვრელი და ძალიან ბევრი. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ძალიან პრაგმატულ დონეზე რა ვილაპარაკოთ. რამ ხელ შეღავათი შეიძლება ქონდეს სახელმწიფოს, თუ ამ ადამიანებს ჩართავს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, უზრუნველყოფს მათ აღჭურვას განათლებით, დასაქმების შესაძლებლობით, ისინი თავად გადაიხდიან გადასახადებს, ისინი იქნებიან დამოუკიდებელი ადამიანები.
გაროს კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს ზოგიერთი კანონის და მათი ქვემდებარე აქტების შეცვლა მოუწევთ. როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, მზადდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დაცვის კანონის ახალი ვარიანტი, რომლის უფლებრივი ნაწილი მთლიანად გაეროს კონვენციას დაეფუძნება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია ლიტერატურული თემით. ეკატერინე ტოგონიძე კიდევ ერთი ქართველი მწერალია, რომელიც ბერლინის ცნობილი ლიტერატურული კოლოკვიუმის სტუმარი იყო. ის ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა გერმანიიდან, სადაც ერთი თვის განმავლობაში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მიწვეულ მწერლებთან ერთად მონაწილეობდა ლიტერატურულ პროცესში, რომელიც ლიტერატურულ საღამოებს შეხვედრებს და რასთავარია კომფორტულ გარემოში წერას მაერთიანებს. ტოგონიძემ სწორედ იქ დაუსვა წერტილი თავის პირველ რომანს ასინქრონი, რომელსაც სულ მალე გამოსცემს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. როგორ შეიძლება მოხდეს ქართველი მწერალი ბერლინის ლიტერატურულ კოლოკვიუმზე, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავს შეხვედრებში მონაწილეობა და რის შესახებ არის ახალი რომანი? ამ საკითხებზე ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა ეკატერინე ტოგონიძეს. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
ცოტა ხნის წინ შენ დაბრუნდი გერმანიიდან, სადაც მონაწილეობდი ბერლინის ლიტერატურულ კოლოკვიუმში, ასე ქვია ხო?
მართალია, დიახ.
რა გზით შეიძლება მოხდეს იქ ქართველი მწერალი? ალბათ ყველას დაინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრი მწერალი იქ ყოველთვის საქართველოდან არ ყოფილა.
ეს გახლავთ ბერლინის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით შექმნილი ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ისტორია, უკვე ნახევარი საუკუნის. ქართულ მწერლებს რაც შეეხება, სულ რამდენიმე ამ ეტაპზე ნამყოფი: ზაზა ბურჭულაძე, თამთამელაშვილი, ანა კორძაია სამადაშვილი, თუ არ ვცდები ლაშა ბუღაძე, და ამჯერად უკვე მე ვიყავი ბერლინის ლიტერატურული კოლოკვიუმის ოფიციალური სტუმარი. პერიოდის სტიპენდიის არის ერთი თვე იმ ქვეყნებისთვის, როგორც ვართ თქვათ ჩვენ. გერმანელი ავტორებისთვის და ევროპელი ავტორებისთვის აქვთ სამთვიანი პროგრამა. მოხვედრას რაც შეეხება, მეც მინდა რომ ეს გამოცდილება გაგიზიაროთ, რადგან არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის, რომ მოწყდე რეალობას, ყოფას და კონდეს საშუალება მთლიანად იყო ორიენტირებული წერაზე და სამუშაოზე. ჩემ შემთხვევაში ასე მოხდა, რომ მე თვითონ დავუკავშირდი ამ ორგანიზაციას, მომივიდა ძალიან სწრაფად დადებითი პასუხი.
ანუ უგზავნი რაღაც თარგმანს შენსას, თუ უბრალოდ ეუბნები, რომ ესა და ეს ადამიანი ვარ და სურვილი მაქვს მონაწილეობა?
დიახ, ამ შემთხვევაში ასე მოხდა, რომ ჩვენ ლიტერატურულმა აგენტმა რახელმა მირჩია, რომ პირდაპირ მიმეწერა იმ ადამიანისთვის, ვინც არის ბერლინის ლიტერატურული კოლოკვიუმის პროგრამის კოორდინატორი, ეს არის იურგენ ბეკერი, და უბრალოდ მეკითხა, თუ არის საშუალება ან რა რჩევა შეუძლია მომცეს ამასთან დაკავშირებით, და ჩემ გარდა კიდე მისწერა რამდენიმე ქართველმა ავტორმა. ჩემი მხრიდან იყო საჭირო ჩემი ბიოგრაფია, რა თქმა უნდა ლიტერატურული ბიოგრაფია, და ძალიან დამეხმარა ის და ალბათ გადამწყვეტი იყო ის, რომ ჩემი ტექსტი არის თარგმნილი გერმანულ ენაზე და შესულია გერმანულენოვან ანთოლოგიაში, რომელიც მანანა თანდაშვილის ფრანკფურტის ლიტერატურულმა სალონმა გამოსცა. მაინც თარგმანი, ანუ როგორც ვიცით, მსოფლიოში გზახსნელია ერთადერთი გზით, ეს არის თარგმანი.
რა იყო იქ ისეთი განსაკუთრებული ერთი თვის განმავლობაში, რაც შეიძლება მწერალს წერისთვის ჭირდებოდეს? აი, თვითონ გარემო როა აღიხსენოთ, თუ შეგიძლია.
კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არის გერმანიის სახელმწიფო სიამაყე, რადგან ბერლინის ლიტერატურული კოლოკვიუმი მთელ ლიტერატურულ სამყაროში არის ერთ-ერთი ცენტრი, ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემა, სადაც თავს ყრიან უამრავი ქვეყნის მწერლები, სადაც ჯერ მარტო, რა ვიცი, რამდენიმე სახელი რომ ჩამოვთვალოთ: გიუნტერ გრასი, უმბერტო ეკო, ელფრიდა ელინეკი, ვინ აღარ არის იქ ნამყოფი, ვის არ უცხოვრია და
ვის რა არ დაუწერია. გარდა იმისა, რომ იქ ცხოვრობ, გაქვს საშუალება დაესწრო ყოველდღე თუ არა კვირაში სამჯერ მაინც ლიტერატურულ საღამოებს. ჩემ შემთხვევაში ეს ცოტა რთული იყო, რადგან სამწუხაროდ დავრფლობ გერმანულ ენას და მართალია რამდენიმეს დავასწარი გერმანულ ენოვანს, მაგრამ ნუ მხოლოდ მელოდიასავით ჩამესმოდა, კარგი იყო, რომ პოეზია იყო იმ შემთხვევაში, მაგრამ იყო გამონაკლისებიც და თქვა საღამოს რაღაცა ნაწილი ინგლისურ ენაზე წარიმართა. თითოეულ წევრს და ოფიციალურ სტუმარს აქვს საღამო, ლიტერატურული კითხვა, რაც არის არაჩვეულებრივად ორგანიზებული. გერმანელებს ძალიან მაღალი კულტურა აქვთ ლიტერატურული კითხვის. იქ ადამიანებს არ ეზარებათ, რომ მივიდნენ, თქვა, თუნდაც დამწყებ ავტორთან, მოусმინონ მას, რადგან მოგეხსენებათ ავტორის მიერ წაკითხული საკუთარი ტექსტი კიდე უფრო სხვა და უფრო საინტერესო.
თურსევი შენც ქონდა ასეთი საღამო?
მეც მქონდა ასეთი საღამო და მქონდა ერთი წუთი იმისთვის, რომ ქართულ ენაზე წამეკითხა ტექსტი. ქართველი სტუმრებიც მყავდა, რადგან იქ მოგეხსენებათ ბევრი ქართველია და შემდეგ უკვე წაიკითხეს გერმანული თარგმანი. ჩემთვის ძალიან ესეთი უცნაური განცდაა, როცა ჩემ ტექსტს კითხულობენ და მე არ მესმის, რას კითხულობენ და ცდილობ აუდიტორიას დააკვირდე და მათ სახეებით და რეაქციებით მიხვდე, რომ ნეტა რომელი ადგილია ახლა. თვითონ გარემოს რაც შეეხება, ცოტა შეიძლება ახლა აბსტრაქტულ და მისტიკურ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ იმდენი რამე დაწერილა და იმდენი ესე იგი ენერგია არის აკუმულირებული აი ამ შენობაში და ამ გარემოში, რომ შეიძლება გეჩვენება, მაგრამ ეს რაღაცნაირად გეხმარება შენც ამ ტალღაზე იყო წერის, მუშაობის, მით უმეტეს ბერლინის ზამთარში საკმაოდ ნაცრისფერია და ესე ვთქვათ, გარეთ არ გეძახის არაფერი, არც ის არაჩვეულებრივი ტბა, რომლის ნაპირზეც მდებარეობს შენობა. ამიტომ არის სრული სიმყუდროვე და სამუშაო გარემო. მე შევძელი და დავამთავრე ჩემი პირველი რომანი, რომელიც ქართულ ენაზე გამოვა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ, დაიბეჭდება უკვე ჩაშვებულია და
ასინქრონიკია, ხო, რომ
ასინქრონიკია, დიახ,
წინასწარ პროდუქტია, შეგიძლია ესე ორ სიტყვით გითხრა.
ფიქრობ ხოლმე წინასწარ თქვა თუ არა ეს, რადგან თვითონ ნაწარმოებში პირველ თავის ბოლოს იხსნება ეს კვანძი, მაგრამ მოდით ვიტყვირაზეა. თემა არის სიამის ტყუპებზე. არიან გოგონები სიამის ტყუპები, რომელთა მოდელიც, ასე ვთქვათ, აი ბიოლოგიური აგებულება ავიღე რეალური სიამის ტყუპებისგან. ისინი ცხოვრობენ ამერიკაში და არიან ჯამრთელები, აქვთ თავიანთი პირადი ცხოვრება, სამსახური და ასე შემდეგ. თუმცა ჩემი გოგონები არიან ჩვენს გარემოში, საქართველოში დაბადებული ლები, გაზრდილები, სრულიად იზოლირებულები საზოგადოებისგან, რადგან მოგეხსენებათ ამერიკული საზოგადოებისგან განსხვავებით ჩვენთან ტოლერანტობის დონე აბსოლუტურად სხვა არის.
პრინციპში ალბათ ეს შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი მწერლისთვის მაინც ფუფუნება გამოყოფა ამ დროის კომფორტულ გარემოში, იმიტომ რომ ჩვენთან ციგნები თავის რჩენა წარმოუდგენელი ყველა სხვა სამსახური აქვს და ეს სამსახური რომ თავდება წერისთვის აღარ დრო რჩება და აღარ ენერგია.
ეს საერთოდ ეს გარემო კი არა საერთოდ წერაა ჩვენთვის ფუფუნება, რადგან ჩვენი შრომით შემოსული შემოსავალი არანაირად არ არის ადეკვატური ამ შრომის და სწორად აღნიშნეთ, რომ უნდა იმუშაო იმისთვის, რომ შემდეგ წერო. და იქს აი ამ ხარდაჭერაზე როცა საუბრობდი, თვითონ ის სტიპენდიაც, აი ციფრებში რომ ვთქვათ, ხო, და ის გარემო, ის საუზმე და რაღაც ტიპის მომსახურება ყავა იქნება თუ ყურადღება და ისინი მართლა ძალიან თბილად არიან განწყობილები და გეუბნებიან, რომ შენ ხარ ჩვენი დიდი ოჯახის წევრი და მართლა ისე გაგრძნობინებენ თავს, რომ ეს უცხოების განცდა, უცხოელის განცდა არანაირად არ გაქვს.
რომ არ ყოფილიყო შენი ნაწარმოები ნათარგმნი გერმანულ ენაზე, რამდენად ქონდა შენ შანსი ვთქვათ დასვლისა?
ალბათ ნაკლებად და ესაჩვენა თუნდაც იმან, რომ ჩემთან ერთად ვინც გაგზავნა საკუთარი ეს ბიოგრაფია და გამოხატა სურვილი, რომ უნდა და ამ კოლოკვიუმის წევრი ყოფილიყო, ამ შემთხვევაში ამირჩიეს მე და მათ შორის სწორედ ჩემი ტექსტი იყო თარგმნილი, რისთვისაც ძალიან მადლობელი ვარ, რადგან ეს გარკვეული გამართლებაც არის. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩემი ტექსტი არის საუკეთესო და ვთქვათ არ ქონდა ალტერნატივა, ხო? მოცემულ მომენტში რაღაცნაირად სწორად მოუხდი იმ კრებულში და ახალი შანსები გაჩნდა იმისთვის, რომ თქვათ, ეზიარო იქაურ კულტურას, გამოცდილებას, ქონდა საშუალება წერო, შემდეგ ითარგმნას ეს ახალი ტექსტი. ანუ ამას მე ვუსურობ ყველა ქართველ ავტორს, რადგან არავინ არ იცის იმ გარემოში, სადაც მართლა მხოლოდ წერაზე და შემოქმედებაზე ხარ ორიენტირებული, რა შეიქმნება. აქ იმდენი ხელი შემშლელი პირობა არსებობს, რომ ზარალდება ეს საქმე.
ლენინის Пикасос, ხალხთა მეგობრობის ორდენების ლაურეატს, რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტ ზურაბ წერეთელს 4 იანვარს დაბადების 80 წელი უსრულდება. გასული წლის შემოდგომაზე წერეთელმა თბილისში თავისი მორიგი ნამუშევრის რამაშ ჩიყვაძის ძეგლის გახსნაში მიიღო მონაწილეობა. გიორგი გვახარია.
ზურაბ წერეთლის ქანდაკება წმინდა გიორგი თბილისში თავისუფლების მოედანზე 2006 წლის 23 ნოემბერს ვარდების რევოლუციის ზეიმის დროს გაიხსნა. წინა ღამეს, ესე იგი 22 ნოემბერს, საქართველოს საზოგადოებრივი მარხმა გარკვეული თვალსაზრისით მოგვამზადა სასწაულის ხილვისთვის. ზურაბ წერეთლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველ ფილმში საავტორო ტექსტი და ტექსტის კითხვის მანერა აუცილებლად გაგახსენებდათ იმ დროს, როცა აქ ამავე არხზე სასწაულმოქმედი შრომის გმირების კინოპორტრეტებს უჩვენებდნენ. თუმცა ეს ტექსტი ამავე დროს ზურაბ წერეთლის სტილსაც უხდებოდა.
მოსკოვის 850 წლის თავისი მობილის დღეებში მანეჟის მოედანზე შედგა დიდებული სავაჭრო ცენტრის პრეზენტაცია. ზეიმის მონაწილეებს თვალწინ არჩეულებრივი სანახაობა გადაეშალა.
ერთი წლით ადრე რადიო ეხო მასკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში ზურაბ წერეთელმა გატაცებით ისაუბრა ქართველი და რუსი ხალხის მეგობრობაზე და გაიხსენა გიორგიევსკის ტრაქტატისადმი მიძღვნილი ძეგლი, რომელიც ქართველებმა 1091 წელს ააფეთქეს. მაგრამ მე აღვადგენ ამ ძეგლს, გპირდებით, ყირაზე დავდგები და აღვადგენ. პირობა მისცა ზურაბ კონსტანტინოვიჩმა, რუსული რადიოს კორესპონდენტ ქალბატონს. მერე კი დაუმატა, ის ხალხი, ვინც ძეგლი ააფეთქა, უკვე დასჯილია, ეს ხალხი ღმერთმა დასაჯაო. ზურაბ წერეთელი, რომელმაც თავიდან საბჭოთა საელჩოების მხატვრული გაფორმებით გაითქვა სახელი და იმას მიაღწია, რომ რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი გახდა, დღეს უკვე ღმერთის სახელით ლაპარაკობს. კიჩის მეფეთ, კიჩის გენიოსად მონათლული მხატვარი მშვენიურად მოერგო იმ როლს, რომელიც ხალხმა ანეკდოტებში შეურჩია. ეს გზა ტაძრისკენ მიგვიყვანს, არა, ეს გზა მხოლოდ ზურაბ წერეთელთან მიგვიყვანს. წერეთელი ამბობს, რომ არა ინტერესებს რას ამბობენ მისი კრიტიკოსები, რადგან თავის დროზე ფრანგებმა ევფელის კოშკიც დაიწუნეს, მოვადრო და შეეჩვევიანო. ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტთან საუბარში ერთი მოსკოველი ქალი ამბობს, წერეთელი მართალია, შევეჩვიეთ, ესაა სტოკჰოლმის სინდრომი, როცა სულ ცრის, ბოლოს და ბოლოს წვიმას ეჩვევი და სხვანაირი ამინდი ვერ წარმოგიდგენიაო. მაგრამ სტოკჰოლმის სინდრომით ყველა როდი ავადდება. ფიქრის უნარი აღმოაჩნდათ მაგალითად ამერიკელებს, ჯერსისისტის მცხოვრებლებს, რომლებმაც 2004 წლის ივლისში შტატის ხელისუფლებას წერილი გაუგზავნეს თხოვნით, არ დაიდგეს მათ ქალაქში ზურაბ წერეთლის ქანდაკება, რომელიც რუსმა მოქანდაკემ, ამერიკელები წერეთელს რუს მოქანდაკეს უწოდებენ, 11 სექტემბრის მსხვერპლს მიუძღვნა. დენიელ ლევინი, ჯერსისისტის მოქალაქეთა ასოციაციის პრეზიდენტი აღნიშნავდა, ჩვენ გაოგნებულები ვართ, არ მინდა აუგად მოიხსენიო რუსეთის ხელისუფლების ეს ზღვენი, მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ მათ უბრალოდ უხარიათ ეს ქანდაკება, რომ მოიშორესო. საპროტესტო წერილის ავტორები უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ არაფერი კითხა ხელოვნება ცოდნეებს და ასე დაუკითხავად გადაწყვიტა წერეთლის ქანდაკების დადგმა. შტატის ხელისუფლებამ გაითვალისწინა ადამიანთა ამ ჯგუფის თხოვნა და კიჩის გენიოსის ზღვენი რუსებს უკან დაუბრუნეს, რაც არ გააკეთეს ქართველებმა. ამის შემდეგ რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტმა ისტორიული სამშობლო გაიხსენა. ბროცკი არა, მაგრამ წმინდა გიორგი გამოუგზავნა თანამემამულეებს, ვიღაცისთვის ვარდების რევოლუციის და ვიღაცისთვის ქვეყნის გამთლიანების, აფხაზეთში მომავალი გამარჯვების სიმბოლო. ლაშა ბაქრაძეს, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს შევახსენებთ, რომ შესაძლებელია რუსეთის სახელისუფლო წრეებში გავლენიანი ადამიანის სკულპტურა პოლიტიკურ გარიგებას ასახავდეს.
აფხაზეს თუ დაგუბნოს ეს ერთი ძეგლი, შეიძლება კიდევ ვიფიქროთ, შეიძლება თუ არა ეს ძეგლი, ცოტა ხნით დავდგათ და მე ისევ მოხსნათ.
გავიდა დრო, აფხაზეთი და აფხაზები ძეგლმა ვერ დაგვიბრუნა, მაგრამ ზურაბ წერეთელმა თბილისში გახსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი და გააგრძელა ძეგლების დადგმაც. 2011 წლის სექტემბერში კი ნედგაზეთმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომელიც თავდაპირველად არც მერიამ დაადასტურა და არც საპატრიარქომ. თბილისში ჩამოიტანეს საქართველოს კათალიკოსის ილია მეორის ქანდაკება, რომლის ავტორი ზურაბ წერეთელია. აქამდე ეს ქანდაკება მოსკოვში წერეთლის მუზეუმში იდგა. ნედგაზეთმა ქანდაკების ფოტოებიც დაბეჭდა, 3 მეტრამდე სიმაღლის ქანდაკებისა, რომელიც ზურაბ წერეთლის ოფიციალური საიტით თუ ვიმსჯელებთ 2003 წელს არის შესრულებული. თავად წერეთელი ილია მეორეს ხშირად ახსენებს თავის ინტერვიუებში. ილია მეორე, ჩვენი კათალიკოსი, ჩამოვიდა პატრიარქის დაკრძალვაზე და ტიროდა. მერე მეც მიმიღო, ბრწყინვალედ ვისაუბრეთ. აღნიშნა ზურაბ წერეთელმა 2008 წლის მიწოლოს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში, რომელიც ასევე მის საიტზეა განთავსებული. წერეთელი აქ არ აკონკრეტებს უჩვენა თუ არა ილია მეორეს ეს ქანდაკება. სამაგიეროდ ამბობს, რომ ილია მეორემ შესანიშნავად ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტთან, რომ რუსეთი და საქართველო გავს ცოლ-ქმარს, ადამიანებს, რომლებიც დროებით გაშორდნენ ერთმანეთს, მაგრამ აუცილებლად შერიგდებიან და დაუმატა. უბრალოდ ზოგიერთები წყალსამღვრევენო. სხვათაშორის ეს ინტერვიუ ეძღვნება არა ილია მეორის, არამედ მიმინოს პერსონაჟის ქანდაკებას, რომელიც წერეთელმა იმხანად დაასრულა, მაგრამ მოსკოვში არ დაადგმევინეს. სკულპტურა, რომელიც ქართველი, სომეხი და რუსი ხალხის მეგობრობას ასახავს, სომხეთში, დილიჟანში, მიმინოს გმირის, რუბიკ ხაჩიკიანის სამშობლოში დაიდგა. მერე კი თბილისში, ქანდაკების გახსნის ცერემონიალზე პატარა საპროტესტო აქციაც გამართეს წერეთლის შემოქმედების ოპონენტებმა, სულ სამმა ქალმა. თუმცა ახლა უკვე გასული წლის შემოდგომაზე, წერეთლის მორიგი ქანდაკების, რამაზ ჩხიკვაძის ქანდაკების გახსნაზე სამ ადამიანსაც აღარ გამოუხატავს პროტესტი. ეს იყო ის იშვიათი შემთხვევა, როცა წერეთელთან ერთად ქანდაკების გახსნას ბიძინა ივანიშვილი და გიგი უგულავა დაესწრნენ. ზურაბ წერეთელი მათ შორის იდგა. გიორგი გვახარეა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Rero sular mavalam sapelshi
Rero rom shemarame ulevade Rero amarevo ranina vola
Rero
ახლა გიამბობთ ახალი წლის და შობის დღესასწაულის ერთ ტრადიციაზე. ახალი წლის და შობის დღესასწაულების აღნიშვნისას ტრადიციებს განსაკუთრებულად სოფლად იცავენ, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლების სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქალაქთან შედარებით კიდევ უფრო რთულია. იქაური მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი საახალწლოდ ყველა რესურსის მობილიზებას ცდილობს. იმერეთის ერთ-ერთ სოფელს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი სტუმრობდა.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოდოგანი ქუთაისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში მდებარეობს. გოდოგანი ტიპიური იმერული სოფელია. გზა მოასფალტებული მხოლოდ სოფლის ცენტრამდე, გამგეობის შენობამდეა და როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ეს სოფლის გზის მეოთხედიც კი არ არის. რთული რელიეფური მდებარეობის გამო ამ დრომდე სოფელი გაზიფიცირების გარეშეა დარჩენილი. სასმელ წყალს კი მოსახლეობა წყაროებიდან და ჭებიდან მოიხმარს. 800 კომლიანი სოფელი ახალგაზრდებისგან თითქმის დაცლილია და იქ ძირითადად მოხუცები არიან დარჩენილნი. გოდოგანში გაბრიჭიძეების ოჯახი ერთ-ერთია, სადაც 4 ბავშვი იზრდება. როგორც ოჯახის დიასახლის ილიზა გაბრიჭიძე ამბობს, ყოველდღიური პრობლემების მიუხედავად ახალი წელი ის დღესასწაულია, რომელსაც ოჯახი განსხვავებულად ხვდება, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ სოფელი განსაკუთრებით ძველით ახალი წლისთვის 14 იანვრისთვის ემზადება. ლიზა ბებოს თქმით, სადღესასწაულოდ მთავარი კერძი საცივია, რომელიც ოჯახის ყველა წევრს ერთნაირად უყვარს.
ძველი ინდოურ უნდა იქნეს საცივა. ნიგოზი და ცოტა ჭადისხლი უნდა უქნა. ზილავ, ნიორი უნდა, ხახვი უნდა. ამ საცივს ავადუღებ. და დავჭერეთ ინდოურ ჩავაწყობ, ჩი დავადუღებთ პატარა ხანდა გადმოვდგამ და გაცივდება. ყველაზე კაი კერძია საცივი ჩვენთვის. სულას უყვარს საცივი ოჯახში. ხაჭაპურებს ძალიან სხობს ჩვენ.
სადღესასწაულოდ ქათამი, ინდაური და გოჭი გაბრიჭიძეებს ეზოში გამოზრდილი ჰყავთ და ყველი დარძის პროდუქტით საკუთარი აქვთ. თუმცა საყიდელი მაინც ბევრია. ხელი და ტკბილეული სოფელში ქალაქიდან მიაქვთ. ოჯახის უფროსის კახაბერ გაბრიჭიძის თქმით, საახალწლოდ ერთად იკრიბებიან დედმამიშვილები და მათი შთამომავლები და მეზობელ ბიძაშვილები. პირველი იანვრის დილას მეკვლე ყველა ოჯახში მიდის.
ზოგი არის მაგალითად წამს, ფეხისიც და მთელი წლის მანძილზე თურავე კაიც შემთხვა და ცუდი შემთხვა მეკვლეს იმაში. ტრადიციულად ველოდებით 12 საათამდე. წვადიკეთება ხაჭაპური საცივი. ვინოგვაქვს ქალაქი ჩვენთან კარგად ჩანს აქედან და ძირითადად იქიდან უატდება გოგონი და ფეიბერკები და რაღაცა თოფსაც როილობ ხოლმე.
როგორც კახაბერ გაბრიჭიძის ბიძა ვალოდი ბაბუ ამბობს, სოფელში ახალგაზრდებიც და ასაკობრებიც უფრო ძველით ახალი წლის დღესასწაულს აღნიშნავენ.
არის ძველით და ახლით. ჩავრობას ქეჭი ძველი დღეს განსხვავებული ხარ, უნდა გააკეთო. თეორი შეიძლება, მაგრამ საშუალება უნდა იყოს.
გაბრიჭიძეების ოჯახის ერთ-ერთმა პატარა წევრმა 10 წლის ლუკამ თავისი საახალწლო სურვილები გაუმხილა რადიო თავისუფლებას. ლუკას თქმით, თუ თოვლის ბაბუა ვერ მივა სოფელში, ჯერა რომ სურვილებს ბამა მაინც ავსრულებს.
საჩუქარი წიგნები მეყვარს. დიდი ფეივერკი. ნაძვისხას კი მინდა. დიდი არა.
წითელი ძაღლყურძენათი შემკული სხვადასხვა ზომის ჩიჩილაკები ახალწლამდე რამდენიმე დღით ადრე ითლება. ხაჭაპური საცივი და გოზინაყი ტრადიციულად ახალი წლის ღამისთვის მზადდება. დეკემბრის თოვლში არეული ტალახისაგან ფეხსაცმელებს კარეს ზღურბთან იწმენს მეკვლე 1 იანვრის ღამეს და იმერულ სოფელში ახლით ახალი წლიდან ძველით ახალწლამდე გადაძახილი მიპატიჟება და ერთმანეთის გამასპინძლების სურვილი არნელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
Тата Качкачишвили стумробда Имерეთის ერთ-ერთ სოფელს, სადაც იხილა როგორ ზეიმობენ იმერლები ახალი წლისა თუ შობის მოსვლას. ამით დასრულდა მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რადიო ჟურნალი, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
Ram dam dam 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 ram dam d